فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
Ils ne la souhaiteront jamais, étant donné ce que leurs mains ont déjà commis. Et Allah sait tout sur les injustes.